В Європі колядки різними мовами. Повернемося в Україну. Як святкували Різдво Христове у Києві 100 років тому?
Найсуттєвішим було саме свято Різдва, тому що воно передувало Новому року, а ялинка ставилась на Різдво, і вона стояла до Нового року.
Каже директор музею історії Києва Дмитро Малаков. Отже, 100 літ тому кияни зустрічали Різдво перед Новим роком, а не після нього. Далі Дмитро Малаков, якого розпитувала моя колега Богдана Костюк.
Зимові свята починалися 13-го Андрія, потім Миколая, потім 24-го, так як весь світ, Різдво, святвечір. І завжди все це поєднувалося для жителя Києва, для киян, ті, які були при певних статках, це бали, зимові бали.
І що то була за забава?
В Києві 100 років тому дворянський стан не був переважаючим. Все ж таки Київ вважався містом губерніальним, не столичним. І тут переважав стан купецький, міщанський, розумінні мешканці міста. І хоча існувало в Києві дворянське зібрання, будинок дворянського зібрання містився на теперішньому Майдані Незалежності, отам, де будинок профспілок. Але найбільш такими гучними, найбільш популярними або велелюдними балами були в будинку купецького зібрання. Це теперішня філармонія національна на Європейському Майдані. І ось там, якраз в тій колонній залі, яка славилась далеко за межами Києва, ось там якраз давалися новорічні бали. Дівчина, яка йшла на цей бал, брала з собою картку. Цікаво те, що на бал дівчина ніколи не йшла одна. Вона мала бути обов'язково, якщо це в родині водилося, з старшим братом, або з тіткою, або з кимось з дорослих чоловіків, або з кимось з дорослих жінок. На балу вона занотовувала собі імена тих, з ким танцювала. Вальс, мазурку, краковяк, польку. Це обов'язково було потім і на згадку.
А як кияни відзначали саме Різдво?
Найсуттєвішим було саме свято Різдва, тому що воно передувало Новому року, а ялинка ставилась на Різдво, і вона стояла до Нового року. Ялинка, звичайно, була в родинах тих, які собі могли це дозволити. Можна нагадати таку щемливу з дитинства, ми знаємо цю оповідь Коцюбинського ялинка, як виробили ялинку в селянській родині для того, щоб вона прикрасила в місті помешкання людей багатих. І ялинка різнила тоді тим, що вона прикрашалася переважно власноруч зробленими іграшками. Діти в родині, оце починалося ще задовго до Різдва, виготовляли ялинкові прикраси.
Минає кілька днів, настане Новий рік, а 6 січня Різдво Христове прийде в Україну та інші країни світу і до тих, хто святкує за юліанським календарем. Між іншим, саме старий стиль породив такий дивний феномен, як святкування старого нового року, 14 січня. Але ще до того ангели принесуть на безшелесних своїх крилах світлу вістку «Христос народився». Надвечір'я Різдва Христового, вже зійшла вифлеємська зоря, вже півнеба у ній догоря, вже земля святкувати готова. Засміється душа, утішиться, причаститься і зітхне крадькома, ціла вічність у неї лишиться, а чи тільки оця зима? Дзвонять дзвони, мороз поскрипує, ангелята при свічах гріються, і душа, мов простуджена скрипка, все ж на вічність надіється.
Небо і земля нині торжествую.
Дорогі слухачі, хай приходить у ваші домівки світле свято Різдва Христового. Впустіть його у свої душі. Розкажіть дітям і внукам про традиції його святкування, і хай свято триває. А виміри життя, присвячені святкуванню Різдва у Європі, світі й Україні, відзвучали. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу. Залишайтеся на хвилі свободи.
свобода.
Вітаємо всіх, хто в цей час слухає українську програму «Радіо Свобода». В ефірі передача «Моніторинг тижня». Ми нагадаємо вам, шановні слухачі, про головні події цього тижня в Україні та за її межами. Зокрема, такі. Російсько-український газовий конфлікт триває, а Україна шукає інших поставщиків палива. Україна обраховує майно і оплату за оренду Чорноморського флоту. Бюджет України на 2006 рік схвалено. Останній день правління президента Польщі Олександра Квасневського. Про це та інше ми говоримо сьогодні в передачі «Моніторинг тижня». Її веде Людмила Литовченко. Впродовж останнього тижня зрушень у врегулюванні українсько-російської газової кризи не відбулося. Росія вимагає, щоб Україна платила за російський газ за європейськими, точніше, західноєвропейськими розцінками. Україна, як вважають, може відповісти симетрично, тобто підвищити плату за базування Чорноморського флоту Росії. Принаймні, Кабінет міністрів України затвердив план інвентаризації майна Чорноморського флоту. Тему продовжує Тетяна Ярмощук.
Президент Віктор Ющенко доволі визначено пов'язує газ із флотом.
Ми приходимо до того розуміння, що всі наші економічні стосунки повинні відповідати стандартам світовим, європейським. І тому, коли мова йде про формування фінансових стосунків по оренді українських портів і української землі під тимчасове перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі, безумовно, ми повинні мати аналогічний підхід.
Відтак починається інвентаризація майна Чорноморського флоту. Міністр економіки Арсеній Яценюк зазначає, що зараз ніхто в Україні не знає, скільки майна і яке саме є у російського Чорноморського флоту, і яким чином його обслуговують.
Прем'єр-міністр чітко доручив, що питання, яке стосується покращення взаємодії України з Росією в частині роботи з Чорноморським флотом, повинно бути додатково розглянуто за участю територій, де розташований Чорноморський флот. Дана постанова є технічною постановою, яка закріплює відповідальність уряду України за українське майно.
Навести лад із майном Чорноморського флоту необхідно, однак не варто приймати поспішних рішень. Коментує дії уряду голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Георгій Крючков.
Порядку не було. Здавали в оренду. Чорноморський флот здавав всю в оренду, що не є нормальним. Але ж терпіли це скільки років? 10 років терпіли. Зараз, коли припекло, почали наводити порядок.
Зазначив Георгій Крючков. Колишній же міністр оборони України Олександр Кузьмук бачить ситуацію таким чином.
Я вважаю, що нам підсказали чудовий алгоритм підвищення цін, і таку пропозицію Росії ми повинні сприймати для своїх дій. Я маю на увазі коливання цін в залежності від відносин.
А Міністерство закордонних справ України в свою чергу вказує на порушення Чорноморським флотом умов базування, говорить заступник міністра Володимир Огриско.
Ми сьогодні говоримо про незаконне використання російським Чорноморським флотом ділянок, які не входять до переліків, які додаються до тексту самого договору. Ми говоримо про забруднення Чорноморським флотом акваторії Севастопольської бухти і Кримського узбережжя.
Перший головнокомандувач військово-морських сил Незалежної України Борис Кожен вважає, що Російська Федерація Україні за використання Чорноморського флоту щорічно мала б сплачувати 10 мільярдів доларів. Він закликає Верховну Раду ухвалити відповідний законопроект.
Зараз плавиться 92 мільйона доларів, але то не виплата через державний бюджет, а то погашення віртуальних боргів України перед Росією. Та ніколи ми нічого не заборгували Російській Федерації. Ми самостійна незалежна держава і на період розпаду все повинно бути по нулям.
Заявив Борис Кожен в інтерв'ю Радіо Свобода. А фахівці Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння вважають, за базування Чорноморського флоту у Криму Росія має платити близько 400 мільйонів доларів на рік. Така сума цілком реальна, якщо Україна використовуватиме у розрахунках з Росією середню вартість оренди гектара землі і акваторії, вважає експерт цього центру Сергій Згурець. Він зазначає також, що під час підписання базових домовленостей у питаннях базування Чорноморського флоту флоту Російської Федерації були відсутні чіткі критерії орендної плати. Хоча вже й тоді з української сторони надходили пропозиції оцінювати вартість оренди землі, виходячи з норм, прийнятих як в українському, так і в російському земельному законодавстві. Вона ж становить як мінімум 22 тисячі доларів за гектар щорічно. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ціни на російський газ для України невпинно ростуть, і не виключено, що ростимуть далі. У пошуках інших поставщиків пального міністр палива і енергетики України Іван Плачко вирушив до Туркменістану. Невизначеність – ось те слово, яке супроводжує більшість коментарів з приводу українсько-туркменських домовленостей про підписання до кінця року контракту на постачання туркменського газу. І справді, з численних повідомлень важко збагнути, про які конкретно домовленості йдеться і в яких обсягах, і за якими, зокрема, цінами Ашгабад продаватиме 1000 кубометрів газу. В чому тут справа? Причини таємничості українсько-туркменських взаємин пробував з'ясувати Зиновій Фріс.
Заяви офіційних представників і України, і Туркменістану з приводу майбутніх поставок газу, на думку глядачів, носять надто загальний характер, а тому важко робити якісь серйозні висновки. Ось що, приміром, заявив у п'ятницю міністр палива та енергетики України Іван Плачков.
В принципі, вирішене питання про обсяги, про цінові параметри. Вони визначені на взаємовигідних умовах, тому зараз готуватимуться відповідні документи для підписання.
Міністр Плачков. Андрій Грозін, експерт Московського інституту СНД, невизначеність заяв чиновників з приводу туркменського газу для України пояснює тим, що взагалі не існує ніяких конкретних домовленостей ні у випадку з останніми візитами представників «Газпрому» до Ашхабада, ні у випадку з візитами представників «Нафтогазу». Чому так відбувається? Андрій Грозін.
Очевидно, що керівництво Туркменістану пробує відтягнути час. Це по-перше. По-друге, ясно, що ця спроба відтягування остаточного рішення значною мірою пов'язана з очікуваннями Сапармурата Ніязова щодо українсько-російських газових домовленостей. Ясно, що ідея Ніязова, яку він озвучив ще в першій половині нинішнього року, про щорічний перегляд цін на газ, а точніше їх підвищення, була спробою з'ясувати, чи Москва і Київ приймуть такі умови.
За словами московського експерта, Сапармурат Ніязов вичікує закінчення російсько-українських суперечок. І залежно від того, на чию користь вони закінчаться, Києва чи Москви, Ніязов, очевидно, і визначиться з ціною на газ. Тобто, якщо «Газпрому», умовно кажучи, вдасться продати газ Києву хоча б трохи більше, ніж за 160 доларів за 1000 кубометрів, тоді зрозуміло, що цифра 60 доларів, яка найчастіше лунає за Ашхабада, може бути переглянута в сторону збільшення. Причому і для «Газпрому», і для «Нафтогазу України». Далі експерт Андрій Грозін.
Крім того, ясно, що ця невизначеність, яка характеризує всі ці переговори, значною мірою пов'язана з тим, що Туркменбаші пробує грати на суперечностях Москви і Києва і в питанні про те, кому з 2007 року підуть максимальні поставки газу. Чи буде виконана домовленість 2003 року про різке нарощення поставок туркменського газу в системі «Газпрому», чи буде Туркменбаші продавати якусь частину меншу чи більшу Україні? Я думаю, що тут має місце елементарний торг.
Так вважає російський економічний експерт, який для Радіо Свобода коментував економічні відносини між Києвом та Ашгабадом. Нагадаю, ви слухаєте передачу «Моніторинг тижня».
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На своїх приймачах мати наледяно висилання Радіо Свободна Європа.
Ви толкунанда азат радіуса.
Говорить Радіо Свобода.
Те кулате Радіо Вапа Європа.
Фенусвіт Радіо Тавіс Фрівас.
Айчі Радіо Європа Лібера.
У вівторок, 20 грудня, народним обранцям з п'ятої спроби вдалося ухвалити Державний бюджет України на 2006 рік. Прем'єр-міністр Юрій Єхануров заявив, що бюджетний процес цього року був як ніколи складним. Проте він задоволений тим, що кошторис цього року вдалося ухвалити. Він додав, що всі депутати, які голосували за бюджет, розуміли, що країна повинна бути з бюджетом, і що у вівторок на порядку денному стояло питання про патріотизм українських парламентарів. Послухаємо Владу Саюк.
Свій виступ міністр фінансів Віктор Пинзеник, який впродовж останнього місяця вже втретє в сесійній залі захищає майже той самий бюджет, почав з повідомлення. Уряд пішов на всі поступки парламенту.
Принципові вимоги Верховної Ради України зводились до трьох позицій – місцевих бюджетів, аграрного сектору та вугільної промисловості. Всі вони реалізовані в проєкті бюджету. Ресурс місцевих бюджетів збільшено на 9 мільярдів гривень. На розвиток села спрямовується майже 11% видатків державного бюджету. Приріст видатків на підтримку вугільної промисловості складає 900 мільйонів гривень. Залишився незмінним дефіцит бюджету в розмірі 12,9 мільярда гривень або 2,5% ВВП.
Це говорив Віктор Пинзеник. Його у сесійній залі підтримувала і керівник бюджетного комітету Людмила Супрун.
У випадку, якщо ми не голосуємо цей закон, він, по-перше, не повертається до Кабінету міністрів, а залишається тут. Одночасно вступає в дію закон про бюджет на 2005 рік, але є певні обмеження. Це другий аргумент, який я хочу привести відносно того, що нам обов'язково необхідно прийняти закон про державний бюджет на 2006 рік. Витрати державного бюджету можуть здійснюватися лише в межах однієї 12-ї від видатків 2005 року.
Проте спільні дії економістів не допомогли переконати зал. Зранку для ухвалення головного кошторису не вистачило 2 голосів. Справу узяв у свої руки спікер Володимир Литвин. Заявив, політику потрібно відкласти.
До прийняття закону про державний бюджет України на поточний бюджетний період провадити капітальні видатки забороняється, крім випадків, пов'язаних з введенням воєнного чи надзвичайного стану. Шановні колеги, я просив би ще раз звернути увагу. Ми ж не пояснимо, тут політика є, це передвиборчий період. Але ми на півроку прирікаємо країну, вони не визначені.
Говорив Володимир Литвин. Його підтримував і прем'єр-міністр Юрій Хануров.
Верховна Рада разом з урядом вирішила серйозні проблемні питання, що стосуються, в першу чергу, місцевих бюджетів, агропромислового комплексу, причин, не голосувати за цей бюджет, окрім політичних, немає. Сказав Ярослав Давидович, не маємо права навіть фінансувати друкування бюлетенів. Ми пішли на всі компроміси, які вимагали від нас народні депутати. Прошу проголосувати за бюджет.
Проте і цього виявилося недостатньо. Ще кілька спроб включити бюджет у порядок денний. І знову негативний результат. Депутати йдуть на перерву. І після півгодинної наради в кабінеті Литвина керівники депутатських фракцій повертаються окриленими. Знову голосування. І цього разу 226 за. Проте відразу починаються розмови про можливість перегляду бюджету, скажімо, у квітні. Далі Леонід Кравчук.
Якщо захоче спікер, він все зробить. Зараз він також захотів, зробив. Не захоче, не зробить. Тобто, в даному разі наші депутати настільки цікаві, що з ними можна робити, що хоче. Позиція в них мімікрує, змінюється в залежності, хто скаже, скільки дадуть.
Проте в можливість перегляду бюджету вірять далеко не всі обранці. Влада Саюк, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Під час останнього цього року засідання Сенату США сенатори продовжили на місяць дію закону «Патріот Сполучених Штатів Америки». Цей закон був ухвалений Конгресом відразу після терактів 11 вересня 2001 року. Він значно розширив повноваження правоохоронних органів і покращив координацію дій ФБР та ЦРУ у відстежуванні терористів. Водночас багато американських правозахисників вважають цей закон загрозою громадянським свободам. Оскільки закон був ухвалений терміном на 4 роки і з наступного року втрачає силу, президент Буш закликав законодавців зробити його постійно діючим. Однак сенатори відмовились іти на зустріч проханню президента. Тему продовжує наш кореспондент у Вашингтоні Сергій Куделя.
Новий текст закону «Патріот США», вироблений законодавцями у співпраці з Білим домом, робить постійно діючими 14 з 16 його положень. Президент Буш наполягав на ухваленні нового закону до кінця року і застеріг конгресменів, що накладе вето на будь-які спроби відкласти його розгляд, говорить президент Буш.
Appears to me that the Congress understands we got to keep
Мені видається, що Конгрес розуміє, що нам необхідно залишити у дії закон Патріот США. Адже ми досі під загрозою, досі існує ворог, який хоче завдати нам шкоди. І вони у Конгресі усвідомлюють, що закон Патріот США є важливим знаряддям для нас у виконавчій владі, яке допомагає нам захистити наших громадян. Минулого тижня Палата представників США задовольнила вимоги президента і підтримала новий текст закону. А цього тижня закон мав бути ухвалений Сенатом. Однак у понеділок Білий Дім опинився у епіцентрі чергового скандалу, пов'язаного із прослуховуванням телефонних розмов громадян США. Як стало відомо з публікації у газеті New York Times, упродовж останніх 4 років Буш особисто надавав санкції на прослуховування розмов осіб, підозрюваних у співпраці з терористами. Раніше такий дозвіл міг надавати лише спеціальний суд. За словами Буша, нові повноваження він отримав від Конгресу США, який після терактів 11 вересня надав йому право на ведення воєнних дій. Закон Патріот США також розширює правоохоронцям повноваження у стеженні за підозрюваними терористами на території США. Однак із початком скандалу демократи у Сенаті заявили, що потребують більше часу для ознайомлення із усіма подробицями нового закону. В результаті процес його ухвалення був заблокований. Законодавці лише погодилися продовжити чинність діючого закону до 3 лютого. Президент Буш був змушений змиритися із таким рішенням. Адже після повернення з різдвяних канікул конгресмени обіцяли перш за все провести спеціальні слухання щодо законності дій президента. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
«22 грудня був останнім днем, коли президентом Польщі був Олександр Квашнєвський. Саме цього дня завершилось його 10-літнє перебування при владі, яке закінчує певну епоху в новітній історії Польщі. Нині 60% поляків схвалює його правління. Однак є і закиди щодо нечітких відносин президента із бізнесом, політичної протекції друзів тощо. Яким залишиться Квашнєвський президент у пам'яті поляків? Це намагалася з'ясувати наша варшавська кореспондентка Єва Поштар.
Олександр Квашнєвський 10 років тому був блискучим політиком молодого покоління із середовища посткомуністів партії Союз Демократичної Лівиці. Перемігши на виборах Леха Вałęsy, він поставив собі завдання бути президентом всіх Поляків і, як свідчать опитування, зумів ним стати. Саме він підписав засуджений лівицею конкордат – закон про відносини між державою і Римо-католицькою церквою. Неоднократно зустрічався з папою Іваном Павлом II. Парадоксально, але за його каденції партія, яка винесла його на цей високий пост, зазнала нищівної виборчої поразки. А історичний розподіл на посткомуністів і політиків, що походять з проспілки «Солідарність», перестав існувати. Останній прем'єр-міністр комуністичної Польщі Мєчислав Раковський на загал схвально оцінює Квашнєвського, хоч добачає і негативи – введення польських військ до Іраку та потурання політично-кримінальним скандалам за участю близьких йому політиків.
Зарзучив би йому також, ніж є збит, що там мало енергічні.
Я йому закинув би те, що замало енергійно використовував свою позицію для вимагання від екіпажу своїх політичних приятелів. Маю на увазі лідерів партії «Союз демократичної лівиці», щоб вони покинули політику, яка протягом останніх років довела до краху це велике політичне угруповання.
Провадила до невеликого краху дуже партії.
Сам Олександр Квашнєвський, звертаючись до народу, своє 10-ліття оцінив дуже добре. Польська держава, за його словами, прямує шляхом демократії, маючи гарантовану безпеку в НАТО, наладнані дружні відносини з сусідами, економічну стабільність в ЄС. Він переконаний, що це був один з найбільш успішних періодів в історії Польщі. Цей успіх не був би можливий також без підтримки держав і народів світу.
Пам'ятаю
про те, що його важко було б досягнути без доброзичливості, підтримки чисельних держав і народів у всьому світі. Сьогодні я висловлюю їм вдячність. Сьогодні повторюю, ми солідний і лояльний партнер, що поляки ніколи не забувають про своїх друзів.
І що поляки ніколи не запам'ятають своїх приятелів.
До свого наступника Леха Качинського, бувший вже президент, звернувся з такими словами.
Życzę моєму наступці, пану президентові Лехові Качинському,
бажаю моєму наступникові, пану президенту Лехові Качинському, також нам усім, щоб Польща була ще безпечнішою, ще стабільнішою, щоб була поєднана понад історичними поділами, щоб це була Польща, яка не відкидає жодної людини доброї волі, щоб Польща залишалася вірною своїм тисячолітнім традиціям, своїй тотожності. Також, щоб це була Польща без комплексів, відкрита для інших, яка довіряє своїм силам і здібностям. Таку Польщу ми повинні передати наступним поколінням.
Сили і здольності. Таку Польщу повинні переказати наступним поколінням.
За час президентства Олександра Квасневського прийняли Польщу до НАТО і Євросоюзу. Посилаючи свої війська в Ірак, Польща стала учасником глобальної політики. Сприяючи помаранчевій революції, закріпила дружні відносини з Україною. Сама Польща проходить політичну і економічну трансформацію. Економіка процвітає, а інфляція є найнижчою за всю історію. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Минулої п'ятниці привезли скаути до Чехії світло з Віфлеємського храму Різдва Христового, аби кожен, хто хоче, запалив від нього свою свічку. Ця давна традиція, яку за режиму комуністичної Чехословаччини намагались знищити, повернулась. Вже 15-й рік чехи дбайливо відроджують свої давні звичаї, черпають з рідної криниці. У Чехії, одній з найбільш атеїстичних країн Європи, громадяни повернулись до християнських звичаїв, без яких не уявляють собі різдвяних свят. У своїй більшості невіруючі чехи будують вертепи, організовують доброчинні акції і фольклорні програми. Вони співають колядки і, звичайно, чекають дарунків від Ісусика. Дід Мороз, так само, як і Санта-Клаус, хоч і доброчесні та чужі герої з чужим акцентом і чужими атрибутами, в Чехії не прижились. Перемогла давня чеська традиція – Ісусик, новонароджене Боже дитятко, до якого пишуть листи діти, а дорослі звертаються з проханням здоров'я, миру, спокою і добра. Різдвяний стіл у чехів не можна уявити собі без коропа. Риба, яка символізує щедрість і здоров'я, її можна купити повсюди на вулицях. Правда, один із продавців живих коропів нам поскаржився, що зелені з ним воюють, вважають це знущанням над живими істотами.
Вічні землі Європейської Унії вже заказана.
У більшості країн Європейського Союзу такий продаж вже заборонений, тому що це є знущанням над тваринками. Але ж це цілковитий нонсенс. Інтерес покупців великий, та й взагалі ми відчуваємо все більшу потребу дотримуватись різдвяних традицій у нинішньому шумному світі.
Таким рушним світі.
Є й інші традиції чеського Різдва. Це, наприклад, великий наплив туристів з усього світу. Цього року чехи чекають рекордну кількість іноземців – 250 тисяч. Прага перетвориться у справжнісінький Вавилон. Найбільше, як і в минулі роки, буде англійців, американців та італійців. Після Нового року переважатимуть росіяни, які люблять проводити православне Різдво саме в Чехії. Усім знайдеться місце – і гарне побажання до свят. Ось і ця українка, яку ми зустріли в центрі Старої Праги.
Я хочу, щоб всі люди на цьому світі, живущі, не тільки в Чехах, на всьому світі, щоб жили в дружбі, в мирі, щоб була праця, щоб люди всі були щасливі. І з наступаючими іваночними святками, з наступаючим Новим роком. Я кажу, чехи, всього найлепшого, всього найкращого.
Це була передача «Моніторинг тижня». Ми ще раз нагадали вам, шановні слухачі, про деякі події минулих 6 днів в Україні і поза її межами. З вами була Людмила Литовченко. Бажаю всім веселих свят.
Пускайте козу до хати!
Ого-го!